Qalım sevgim qoldini, sevgimizni oldirding, sevaman deb axir, meni yolg'iz qoldirding, bilaman qo'lim yoki pulim senga yetmasa, otang meni teng ko'rib, seni menga bermasa, nima qilay axir, cho'ntagimda pulim yo'q, seni sog'indim lekin hozir ilojim yo'q, seni deb ko'tardim qadah endi dardim davosi, bo'ldi to'lga yolg'izlik, hayotimni ma'nosi, salom sevgim qoldini, sevgimizni oldirding, sevaman deb axir, meni yolg'iz qoldirding, bilaman pulim yoki qo'lim senga yetmasa, otang meni teng ko'rib, seni menga bermasa, nima qilay axir, cho'ntagimda pulim yo'q, seni sog'indim lekin hozir ilojim yo'q, seni deb ko'tardim qadah endi dardim davosi, bo'ldi to'lga yolg'izlik, hayotimni ma'nosi, senga til qilish yoqardi, nobalansin va shinol, senga gul berish yoqardi, o'g'ullarga pulim yo'q, sen bilan uchrashuvga boraman pustoy, men oddiy bo'lsam, meni qizim bor, dugonang xabar berdi, tez kunda to'ying ekan, kuyov biznesmen ekan, otasi mashi boy ekan, men esa bezdenlik, otam esa santexnik, sen meni malikamsan, ya'ni tvoy alkogolik, senga til qilish yoqardi, nobalansin va shinol, senga gul berish yoqardi, no'gullarga pulim yo'q, sen bilan uchrashuvga boraman pustoy, men oddiy bo'lsam, meni qizim bor, dugonang xabar berdi, tez kunda to'ying ekan, kuyov biznesmen ekan, otasi mashi boy ekan, men esa bezdenlik, otam esa santexnik, sen meni malikamsan, ya'ni tvoy alkogol, salom sevgim qotili, sevgimizni o'ldirding, sevaman deb baxil, meni yolg'iz qoldirding, bilaman pulim yoki qo'lim senga yetmasa, otang meni teng ko'rib, seni menga bermasa, nima qilay axir, cho'ntagimda pulim yo'q, seni sog'indim lekin hozir ilojim yo'q, seni deb ko'tardim qadah endi dardim davosi, bo'ldi to'lka yolg'izlik, hayotimni ma'nosi, senga til qilish yoqardi, nobalansin va shinol, senga gul berish yoqardi, no'gullarga pulim yo'q, sen bilan uchrashuvga boraman pustoy, men oddiy bo'lsam, meni qizim bor, dugonang xabar berdi, tez kunda to'ying ekan, kuyov biznesmen ekan, otasi mashi boy ekan, men esa bezdenlik, otam esa santexnik, sen meni malikamsan, ya'ni tvoy alkogolik.